Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы чацвярга 6 студзеня.
АДКБ уводзіць войскі ў Казахстан.
Всю ноч шла падгатоўка міратворчых этих сіл. КСОР, войск ОДКБ, которые для этого и предназначены, приняли решение, что мы перебрасываем туда войска.
Чия рука проглядается у казахских протестах? Размова с политологом Александром Класковским.
Это заезженная кружелка про знешние ворожие силы. Ну, это ж нам еще вельми вядомо. Вядома і па тых падзеях, якія ў Беларусі разгортваліся ў 2020 годзе.
Абараніць дамы і скверы будзе цяжэй. Парадак грамадскага абмеркавання чакаюць перамены.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пратэсты ў Казахстане працягваюцца пяты дзень. Нягледзячы на заявы прэзідэнта Такаева і ўзброеных сілавікоў на вуліцах.
Супярэчлівая інфармацыя даходзіць з Алматы. Улады паведамляюць, што затрымана 2000 чалавек. Незалежныя медыі, што марадзёры працягваюць рабаваць крамы, а пратэстоўцы штурмуюць урадавыя будынкі і тэлевышку.
Нашлі сейф. Внутри сейфа 2 миллиона, ну, приблизительно несколько миллионов тенге нашли. Всем раздают по 2000. Мы находимся возле парламента. Вон там раздают заначки.
У самым буйным городе Казахстана по-ранейшему няма интернету. Жыхары буйных городов стоять у чергах до банкоматов и по хлебу.
Улады Казахстана вядуць супраць пратэстоўцаў інфармацыйную вайну. Паміж пратэстоўцамі і марадзёрамі ставіцца знак роўна. Укідваюцца паведамленні пра сілавікоў, якім адсеклі галовы.
Спачатку такі сілавік быў адзін, пасля двое, а пасля трое, быццам бы вось аднаго мала. Для ачарнення пратэстоўцаў далучыліся расійскія і беларускія СМІ. Там пратэстоўцаў называюць бандытамі і наркаманамі. Відаць, па нейкай інерцыі, што захавалася з беларускіх пратэстаў яшчэ з 20-го і 21-го гадоў.
Так. Ну, а тым часам у Казахстан прыбывае вайсковы кантынгент АДКБ. У асноўным гэта расійскія салдаты, але ёсць і вайскоўцы з Беларусі, Таджыкістана і Арменіі.
Всю ноч мы вели диалог главы государства ДКБ, потому что консенсус должен быть при принятии решений. Решение ночью приняли. Резервы создадим, если нужно будет перебросить, значит перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил. КСОР, войск ОДКБ, которые для этого и предназначены, приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Я просил Путина, чтобы он представил самолеты для этого. Нужно же технику перебросить и прочее. Ну и договорились, что мы должны миротворческой миссией заниматься и помогать людям. Поэтому идет переброска сейчас войск туда эшелонами из Москвы. И наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях.
Сцвярджаецца, что блакитные каски будут выкарыстоўвацца толькі для аховы стратэгічных аб'ектаў. Ну, паглядзім, як гэта будзе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаренка выйшла ў чвэрцьфінал турніру ў Аделаідзе. У 1/8 яна перамагла аўстралійку Прысцылу Кон 6-3, 7-5. Наступнай саперніцай беларускай тэнісісткі будзе Іга Свёнтэк з Польшчы. А беларуска Александра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал турніру ў Мельбурне. Сербскому теннисисту первой ракетцы свету Новаку Джоковичу отмовили во уезде у Австралию. Виза была аннулированная. Ночью он провел у аэропорта Мельбурна, а после опынулся у отеле для беженцев. Теннисиста чакая суд. Причина был помылково выбранный тип визы, який нельга отримать с медицинским отводом от вакцинации супрать COVID-19. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі валявую перамогу ў гасцях над «Вітязем» 4-3, рашаючы буліт на рахунку Артёма Дзямкова. «Дынама» мае 54 ачкі пасля 46 матчаў, займае 8 месца ў заходняй канферэнцыі. 7 студзеня «Дынамаўцы» згуляюць у гасцях з «Авангардам». Головний тренер хокейного солігорського «Шахтера» Юрий Файку відправлений у відставку. Його обов'язки буде виконувати один з його помічників – Ярослав Чуприс. 26-годовий білоруський хокеїст Олексій Шантыка у 9 матчах чемпіонату Естонії закинув 26 шайбов. Він виступає за талінську команду «Вайперс», яка займає тільки 4-те місце. У 48 году помер тренер Батэ, былы брамник команды Александр Федорович. Развитание с ним пройди 7 студеня у Минску у ритуальной зале по улице Кульман, 33А. Початок о 8 године раницы. Федоровича поховают у Заславьи. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Краіны сябры АДКБ нечакана аператыўна адгукнуліся на запрашэнне прэзідэнта Казахстана. Літаральна за вечар было вырашана скіраваць так званых міратворцаў, так сказаць, наводзіць парадак у гэтай усходняй дзяржаве.
Ні нядаўны ваенны канфлікт паміж Азербайджанам і Арменіяй, ні іншыя ўзброеныя сутыкненні на межах іншых краін-суседзяў такой рэакцыі АДКБ чамусьці не выклікалі. А вось на пратэсты супраць аўтарытарнага рэжыму Назарбаева і Такаева адрэагавалі імгненна.
Ці былі адмыслова справакаваныя пратэсты ў Казахстане, і калі так, дык кім? Ці стануць беларусы для казахаў ворагамі па заканчэнні аперацыі з удзелам беларускіх вайскоўцаў?
Як жыхары Казахстана адрэагуюць на з'яўленне чужых вайскоўцаў на сваёй тэрыторыі? Казахскія пратэсты паўплываюць на дзеянні беларускага рэжыму ўнутры Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Добры дзень, спадар Александр.
Добрый день.
Зараз мы шмат чуем про тое, что подеи в Казахстане были, мовляв, спровокованы, сорганизованы некими звонковыми силами. Починаючи с Такаева, які на подставе того, что небыто там есть некий все ж таки международный складник во всех этих протестах запросил силы АДКБ Украину. Зараз и МЗС российский стверджая, что это все там некие вось замежные силы спробовали таким чином порушить суверенитет и территориальную целостность Казахстана. На ваш погляд, вогуле, у этой ситуации можно казать про некие замежную руку неких неведомых там дядя Усэмов, Сяо, те еще неведомо кого?
У вогуле треба зазначить, что вось это заезженная кружэлка про знешние ворожие силы, ну, это ж нам еще вельми вядома. Вядома и по тих подеях, які у Беларуси разгортывались у 2020 годе. Причем заўважце, что белорусские улады до 9 жнивня 2020 года дзяўблі, что это рука Москвы стоит за некоторыми там претендентами, потенциальными конкурентами Александра Лукашенко. А пасля 9 жнівня резко вось памяняли сутнасць тая ж, але значит, кружэлка іншая у тым сэнсе, что стали казаць про заходніх ворогаў, что это уже поляки, литовцы, чехи, ну и, конечно, дядька Сэм усімі імі кіруе. А удельники протестов – это марионетки, або это боевики, якія там за мяжой падрыхтаваны. Это все один в один. Тую ж матрицу теперь и такая ускарыстаў. Калі казаць па сутнасці, то, ведаеце, гэтыя ўсе спасылкі на замежных ворагаў, якія нібыта падрыхтавалі там планы, гэтак далей, ўсё гэта мне нагадвае стары грубаваты анекдот пра паручыка Ржэўскага, якому на вечарынцы нібыта нехта ў штаны наклаў. Так і ў Казахстане ў гэтым выпадку, ну, вядома ж, што стала, як цяпер модна казаць, трыгерам, гэта падвышэнне коштаў на звадкаваны газ, на паліва, на якім там і машыны ездзяць, і тым болей, што большасць казахаў жыве бедна, для іх гэта быў вялікі ўдар па кішэні. Ну і хто гэта? ЦРУ зрабіла, дзядзька Сэм зрабіў, ці можа палякі гэта зрабілі? Мне спадабаўся жарт у інтэрнэце, нехта напісаў, што во, палякам мала гародні ды берасці, яны яшчэ вырашылі і Алматы прысабечыць. Так что вот тут ирония вся это зразумела. Натурально, что найперш неуклюдные деяния уладаў казахскіх менавіта ў гэтай вось сітуацыі у сюжэце з газам сталі такім непасрэдным штуршком імпульсам. Калі глядзець шырэй, то гэта шматгадовая такая вось палітыка у аўтарытарных казахскіх уладаў, калі вялікае расслаенне ў грамадстве, калі краіна, як і Беларусь таксама, апынулася ў стагнацыі, маючы гіганцкія природные богатства, и, до речи, некогда Нурсултан Назарбаев указал, что про 20 годов мы заживем, как Кувейт. Не зажили они, хоть эти 20 годов уже прошли. Наоборот, большинство, напевно, населения, ледве сточивая концы с концами. И вот это все...
Ну, чему Назарбаев и его оточение зажили, как Кувейт?
Ну так, так, для особных, так и в Беларуси, для некоторых уже амаль что коммунизм, купаются в роскоши и ни за что не платят. Але это для особных только. А так само, до речи, еще ж таки, коли уже проводить параллели с Беларусью, то розница есть, потому что казахи первым штуршком было это экономичное незадовольнение, а белорусы еще ж таки выходили за свободу, за вольные выборы. Але сутность... И у казахов, до речи, хутка уже з'явились уже на другий или третий день протестов и политичные лозунги, потому что у вынику насельництва приходит да, высновы, что тормозом развития краины, причиной вот этих контрастов, этих великих тяжкостей житевых является именно авторитарная система, якая стремливая развитие краины, якая спораджая великую коррупцию, якая не дае развиваться громадству. И вот тому и там политичные лозунги вышли на первый план. Теперь вот задним днем спробуют там и казахские официальные некие крыницы, российские медии, белорусские, знайти там некий след, что некие телеграм-каналы деструктивные не быто керуют этими протестами. Хотя на самом деле эти каналы просто их осветляют. Те, что шмат годов там некая сетьва створалась недержавных организаций в Казахстане. Ну так само это лухта. Мне несколько годов тому довелось быть в Казахстане. Там уже было настолько все притиснуто. Тогда Беларусь сдавалась в сравнении с Казахстаном летти недемократичным раем. У нас хоть была официально зарегистрованная некая недержавная пресса и так далее. Там ничего, это все было вычищено. И теперешний протест менавито тому и стихийный, бо там ниякой инфраструктуры политичной, оппозиционной фактично нема, медиа оппозиционных нема. Так что все эти пропагандистские навороты про некий замежный след, про террористичные банды, которые подрихтовались за межой, где? В Китае, в Иране, на что им баламутить в Казахстане ситуацию? Не зрозумело. Это просто у этом выпадку, окромя пропагандистского, потребна была еще кроме пропагандистского посылу, потребна была еще некая небыто легальная подстава, как покликать менавито войски АДКБ. Бо коли это чисто внутренние некие разборки политичные, то не повинны они вмешиваться. А коли уже это международные террористичные банды, то тут небыто з'являється легальная подстава, как увести вот этот контингент.
Коли пригадать того же самого Назарбаева, при всем его авторитаризме, коррупции и всем остатнем, он все ж таки вел такую... негвалтовную, поступовую, мягкую, але вельми мэтанакіраваную политику оттягивания...
Казахизации.
Оттягивания Казахстана от России. Вся это и латинка, и мова державная одна, и все такое далее-далее, подвышение национальной свядомости, адыход от России, может, там, сябровство с Китаем. А что мы маем зараз с Такаевым? По-перше, у яго бізнес некія там сувязі з Расіяй найперш, плюс сюды тут вот табе і войскі расійскія, і гэтак далей, і гэтак далей. Ці можа быць тут шматхадовачка з іншага боку?
Тут шматслойная гульня. По-перше, канешне, гуляя такая у свою гульню, и это уже зрозумело. И он скористался ситуацией, и есть такая версия, что у певной ступени, может, и были наумысные некие адыходы силовиков, и неведомо, кто были эти мародеры, але треба была картинка, что вот еще у огни разбитые витрины, и так далее, для драматизации ситуации. Тут еще неведомо, кто тузал за ниточки саправды. Вот, это первый момент. Але видовочно, что Такаев у выніку просто адсунуў Назарбаева, адсунуў ягоны клан, ягоных пратэже ад улады. Ён скіраваў у адстаўку ў прыватнасці ўрад, дзе большасць было назарбаеўскіх яшчэ стаўленікаў. Ён гатовы правесці новыя выбары ў парламент, таму што пакуль што там у гэтым парламенце большасць таксама складае старая назарбаеўская гвардыя. Ну і нарэшце самога Назарбаева ён адсунуў з пасады кіраўніка Рады бяспекі. Хоць законодавством гэта было гарантавана пажыццёва першаму прэзідэнту, гэтаму так званому Елбасы. Вось, бачыце, з'елбасіўся гэты Елбасы ў адну хвіліну, і ўсе гэтыя гаранты не каштуюць, як гаворыцца, той паперы, на якой яны былі напісаны. Так што Такаеў скарыстаў гэтую сітуацыю дзеля свайго ўмацавання. Ну і другі момант, пра што вы таксама кажаце, Расія. Таму што Назарбаеў з аднаго боку, ну, ён хітрую такую вёў палітыку, з аднаго боку, ён нібыта быў палымяным інтэгратарам, быў жа час, калі Лукашэнка і Назарбаеў спрачаліся, хто першы прыдумаў гэту ідэю еўразійскай інтэграцыі, была нават такая канкурэнцыя і рэўнасць пэўная паміж імі. Але разам з тым Назарбаеў адрозна ад Лукашэнкі, які фактычна працягнуў савецкую палітыку русіфікацыі. Назарбаеў вёў, вось як я выказаўся, палітыку казахізацыі ў самых розных сферах, тое, што вы пералічылі. Плюс, напрыклад, я сам з цікавасцю паглядзеў некаторыя гістарычныя казахскія фільмы, яны добра зроблены, адчуваецца, што укладзена шмат грошай у гэтыя праекты дзеля таго, каб паказаць, дарэчы, насуперак таму ж Пуціну, які ў свой час выказаўся, чым пакрыўдзіў вельмі казахаў, што ў вас там не было ніколі дзяржаўнасці сваёй і гэтак далей. Ну, карацей, такая пыха імперская выявілася. Дык вось казахі паказваюць, што ў нас была свая гісторыя, былі ранейшыя славныя часы. Ну, там, можа, ёсць момант міфалагізацыі, але гэта нармальна, калі маладая краіна робіць такія высілкі. І вось усё гэта, канешне, Маскву вельмі раздражняла. І тое, што ў выніку за час кіравання Назарбаева істотна павялічылася доля казахаў у насельніцтве і тым болей у кіроўных структурах, у сілавых структурах. Ён таксама нацыянальныя кадры ўсюды высоўваў. І цяпер вось Масква ў гэтай сітуацыі безумоўна карыстаецца гэтым драматычным развіццём падзей, каб проста увайсці ў Казахстан пад легальным і такім высакародным нейкім матывам, што мы тут дапамагаем, братняя дапамога супраць тэрарыстаў. А насамрэч, глядзіце, тут яшчэ вось які момант, я завастру ўвагу на тым, што калі супраць тэрарыстаў, дык жа нібыта паводле усіх гэтых дакументаў АДКБ павінны быць задзейнічаны калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, КСАР. Десантнікі там і іншыя. Але Пашынян, армянскі лідар, які цяпер узначальвае АДКБ, ён менавіта пра міратворчую аперацыю заявіў, увод міратворчых сіл. У чым тут нюанс, у чым тут фішка, так бы мовіць? У тым, што калі уводзяцца калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, то паводле дакументаў АДКБ яны павінны быць пад казахскім камандаваннем. А вось калі міратворчая аперацыя, то тут нібыта два бакі канфлікту, і ўжо гэтыя міратворцы нікому не падпарадкоўваюцца. Дык вось я думаю, што гэты нюанс, ён тлумачыцца менавіта тым, што Расія хоча дэ-факта камандаваць гэтымі сіламі, быць у гэтым выпадку не падпарадкаванай казахскаму кіраўніцтву. Так што вось Расія, безумоўна, будзе вырашаць свае задачы. Найперш гэта замацаванне ў нейкіх стратэгічных пунктах. Ну і практыка паказвае, што куды ўваходзяць рускія, адтуль іх потым вельмі-вельмі цяжка папрасіць, мякка кажучы, выйсці.
Ну так, нягледзячы на тое, што нібыта абмежаваны тэрмін прысутнасці гэтых сілаў прапісаны адразу ў рашэнні ўвесці гэтыя кантынгент АДКБ ў Казахстан, тым не менш сапраўды, праўду кажаце, куды рускія вайскоўцы ўсунулі свой нос, потым іх адтуль даводзіцца вельмі доўга выпіхваць і складана гэта зрабіць. Тым не менш, вось гэта казахізацыя, пра якую вы сказалі, гэта так вырошчванне нацыянальнай свядомасці, яна дала свой плён, як сцвярджаюць эксперты. І моладзь, якая вось вырасла за апошнія гады, яна дастаткова нацыянальна арыентаваная. І наколькі вось я чытаю, зараз гэтая моладзь і нават былыя прыхільнікі Такаева і того ж самого Назарбаева, яны лічаць, што калі запрасілі сюды у Казахстан, маецца на ўвазе гэтыя вось чужынскія войскі, фактычна Расію, Беларусь, тую ж самую, то гэта, ну, здрада нацыянальным інтарэсам. І гэтая крыўда да чаго можа давесці?
Так, вы слушна пра гэта кажаце, сапраўды. Ну, я думаю, некаторыя вообще паглядзела глядальнікі ўжо пішуць, што можа быць там другі Афганістан, гэта залішняя драматызацыя. Як не сумна, але я думаю, што вось і у самога Такаева, як мы бачым, сілавікоў шмат, усе аўтарытарныя рэжымы выгадоўваюць любоў на гэту вось касту і не шкадуюць на яе грошай. І плюс вось гэтыя аб'яднаныя сілы аўтарытарных рэжымаў, яны, канешне, здольныя здушыць усе гэтыя пратэсты і ўжо здушваюць, таму наўрад ці гэта будзе нейкая такая вось герылья доўгая, афганскі варыянт, але тое, што казахі закусяць губу і будуць глядзець вось на гэтых замежнікаў, у якіх бы касках яны не былі, там блакітных ці якіх, яны будуць глядзець на іх як на акупантаў. Вялікая частка казахскага грамадства. І гэта, канешне, мінус, у тым ліку мінус і для Беларусі, але я думаю, што Лукашэнка гэтыя рызыкі, гэтыя мінусы выдатна разумее. Ён доўгі час пазбягаў усё ж такі адпраўкі беларускіх вайскоўцаў у нейкія гарачыя пункты, і ён разумеў, што калі пойдуць гэтыя цынкавыя труны, то гэта яму, мякка кажучы, не дадасць папулярнасці. Але цяпер іншая сітуацыя, цяпер увогуле беларускі рэжым, ягонае кіраўніцтва ўжо не надта азіраюцца на меркаванне народа. Пасля жніўня 20-го года стало зразумела, што вялікая частка, магчыма, большая частка грамадства супраць гэтай улады, хоча перамен, і паколькі ўжо мазгі ім не пераробіш, што было вырашана проста дручкамі па гэтых мазгах даваць, каб усе сядзелі як мыш пад мятлой. Таму цяпер на грамадскую думку беларускае кіраўніцтва ўжо не надта азіраецца і ідзе вось на такога кшталту ахвяры, таму што на першым плане пераважвае, канешне, вось гэта салідарнасць аўтарытарна рэжымаў. Лукашэнка заўжды з вялікім, ведаеце, такім эмацыйным складнікам ставіўся да лёсаў усялякіх дыктатараў. Памятаеце, як ён бедаваў і пра лёс Хусейна, і Мілошавіча, і Кадафі, хоць усе яны самі нарываліся на непрыемнасці. І таксама ён жа пасля кіргізскіх вядомых падзеяў прытуліў у сябе збеглага, вось скінутага, зрынутага тагачасна кіргізска прэзідэнта Бакіева, што таксама было вельмі паказальным жэстам. Таму у Лукашэнкі да вось гэтых усіх аўтарытарыяў, якія апынаюцца ў бядотным стане, пад якімі пачынае крэсла ўжо не хістацца, у яго вялікі сантымент і жаданне, шырае жаданне дапамагчы. Ну і ў галаве, напэўна, ён трымае думку, што можа і ў яго здарыцца такая сітуацыя, і тады таксама можна разлічваць на падобную дапамогу. Ды, зрэшты, гэта не гіпатэтычная сітуацыя, калі згадаць жнівень 2020 года, то потым жа высветлілася, што Лукашэнка апеляваў да Пуціна, і Пуціну ўжо на мяжы з Беларусю трымаў рэзерву сваёй разгвардыі. Так што гэта адпрацаваныя ўжо схемы, дыктатары, аўтарытарыі, тут яны маюць такі свой інтэрнацыянал, на дзіва добра адзін аднаго разумеюць. Між тым жа Пуціным і Лукашэнкам таксама шмат цёрак і было, яшчэ будзе, але вось калі гаворка ідзе пра галоўнае здушыць, як яны кажуць, каляровую рэвалюцыю, тут імгненна на першы план выходзіць гэтая салідарнасць, усе цёркі ў бок, абы толькі народ не перамог.
Дзякуй вялікі. Александр Класкоўскі, Дзмітрый Лукашук, слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Компания Disney официально запустила кампанию у подтримку фильма «Чорний удава» у якості претендента на основные премии Американской киноакадемии, но тем лику и для виконавцы головной роли Скарлетт Йоханссон. Але и она не застанется у одиноти. Disney различивая на номинации для інших удельников проекту. Отзначим, что после одночасового выхода «Чорний удавы» у прокаты у стриминг Скарлетт Йоханссон подала у суд на компанию Disney, обвиноватившую яе у порушения контракту. Однако позднее все супярэчнасці были уладжаны у досудовым парадку. Канадский музыка The Weeknd опубликовал у Инстаграме посту, яким поведомил дату выхода его нового альбома. Релиз сборника Down FM отбудется у гэтую пятницу, 7 студеня. До публикации The Weeknd примацаваў видео. На им выканаўцу выкрадают фигуры у плашчах, увозят, а Эйбл у нейкий момент оказывается со старелым. Тобеш Мензе, свядомы по серыялу «Корона», зноў акунецца ў гісторыю. Уладальнік прэміі Эмі ўзначаліць акцёрскі склад серыяла з абмежаванай колькасцю эпізодаў «Мэнхант», прысвечанага забойству прэзідэнта Лінкальна. Серыял створаны Монікай Бялецкі для стрымінгу Apple TV, сумясціць у сабе элементы гістарычнай фантастыкі і трылера аб зумове. У аснову шоу лёг бестселлер Джеймса Суонсона «Паляванне на чалавека», 12-дзённая пагоня за забойцам Лінкальна. У ім распавядаецца пра вайсковага міністра і паплешніка Лінкальна Эдвіна Стэнтона, які практычна давёў сабе да вар'яцтва ў імкненні злавіць Джона Уілкса Бута і увасобіць у жыццё спадчыну Лінкальна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Урад Беларусі хоча змяніць парадак грамадскіх абмеркаванняў. Здаецца, навіна не такая і важная, але спецыялісты кажуць, што яна моцна ударыць па гарадскім самакіраванні.
Жыхарам беларускіх гарадоў зробіцца складаней адстаяць паркі і двары, якія ўлады разам з будаўнічымі кампаніямі ўвесь час хочуць забудаваць і ўшчыльніць.
Як гэта будзе працаваць? Слухайце далей у нашым сюжэце.
Урбаністы абурыліся прапановай Саўміна змяніць парадак грамадскіх абмеркаванняў. Коротка грамадскі актывіст Дзяніс Кобрусеў растлумачыў магчымыя змены так: «Калі яны будуць прынятыя, мы адкоцімся на 5-10 гадоў назад. Гэта значыць у часы, калі пратэставаць супраць забудовы ці зносу можна было толькі праз збор подпісаў і розгалас у медыя», кажуць актывісты. Пакуль жа ў іх ёсць на гэта больш-менш просты інструмент супрацы ў форме камісіі. Але якая розніца, ці ёсць камісія, калі права голасу ў грамадзян усё роўна не забяруць? Ці заўсёды прапановы актывістаў слушныя? Мы вырашылі разабрацца з гэтым у гутарцы з экспертамі і актывістамі. Першая і вельмі істотная змена – тэрміны, якія даюцца беларусам на тое, каб паўдзельнічаць у грамадскім абмеркаванні праекта. Паводле актуальнага заканадаўства ў грамадскасці ёсць 25 каляндарных дзён для таго, каб азнаёміцца з праектам, сфармуляваць сваё меркаванне і выказаць яго. Цяпер гэты тэрмін значна скарачаецца. На ўсё застаецца толькі 15 дзён. Вось што кажа на гэты конт грамадскі актывіст Дзяніс Кобрусеў.
Не уяўляю, як, напрыклад, нам такі генеральны план на шмат сторонах можна прааналізаваць, паглядзець і выказаць па ім завагі. Так, тэрміны гэта асноўнае.
Працэс грамадскага абмеркавання выглядае так. Спачатку ў мясцовым органе выканаўчай улады, напрыклад, адміністрацыі раёна, праходзіць прэзентацыя праекта. Потым грамадзяне могуць даслаць свае заўвагі і прапановы да яго. Калі паступаюць заяўкі ад мясцовых жыхароў ці бізнесу, тады ўжо пасля правядзення грамадскага абмеркавання можа быць сабраная камісія, якая абмяркуе тыя самыя заўвагі і прапановы. І вось гэтыя камісіі паводле абноўленага дакумента могуць папросту спрасіць, кажа спецыяліст.
Калі, напрыклад, разглядаюцца праекты дзяльнай планіроўкі, которые закрадуць інтарэсы людзей, которые жывуць на гэтай тэрыторыі, і людзі маглі і індывідуальні прадпрымальнікі, і іншыя, і бізнес мог бы вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад камісій. І гэтыя людзі, прадстаўнікі людзей там альбо бізнесу, маглі мелі ў камісіі свой голас, маглі выступаць за ўвагі і галасаваць. І зараз, калі прыйдзе гэты праект, то грамадскае меркаванне ў форуме камісіі, оно проста выкінута.
Безумовно, як і рані, громадяни зможуть виказувати свої зауваги під проєктом. Їх обов'язані будуть розглядати. То бок без права голосу громадянів не покидають. Дык навошта тоді тая комісія і як вона увогуле працює? Ми запиталися про гэта у активіста Ігора Хмари, який був сябрам такої комісії. По-перше, за увагу, написаною простою чоловічою мовою, про зрозумілі, але недокладні терміни можуть попросту не розгледіть, каже Ігор.
Ну, насамрэч, за уваги і пропанови, вони застаються. Тобто, так, да, їх можна заслати хоч 100 сторон, але я потім вам скажу за гэта дякую. Великі за увагу, за неабыякавасць, мы вам сиротелем. І што далей? Няма ніякай справаздачнасці, па-перше. І па-другое, на комісії. В комісії можна было б хаця б вербальна неяк высунуць больш свае прапановы, сабраныя ініцыятыўнай групай і перадаць непасрэдна ў твар як распрацоўшчыку, як праектроўшчыку, як зноў жа депутатам тым же самым. Можна выказацца, можна штосьці абмеркаваць больш дэталёва.
Ёсць у новым праекце і плюсы. Можа быць уведзенае паняцце архітэктурна-будаўнічага савета. Але зазначае эксперт, што ніякіх падрабязнасцей пра тое, што гэта за савет і хто ўваходзіць у яго склад, у дакуменце няма. Што яшчэ варта было б дадаць у дакумент? Абавязаць чыноўнікаў нефармальна інфармаваць насельніцтва пра грамадскае абмеркаванне. А рабіць усё дзеля таго, каб людзі разумелі, што разглядаецца, калі і дзе. То бок, літаральна дасылаць смс-паведамленні, як дасылаюць іх, запрашаючы на выбары. Выказваць свае прапановы па зменах у дакумент можна было да 3 студзеня. Актывісты і юрысты выказацца паспелі. Цяпер будзем чакаць, якія іх прапановы патрапяць у фінальную версію. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.